Πριν επιστρέψουμε στην συζήτησή μας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, και τον Τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Τώρα με την Κοσμοτέ έχετε και απεριόριστη ομιλία αλλά και απεριόριστα data με μόλις 29 ευρώ ανασύνδεση για δύο συνδέσεις και όλα αυτά στο βραβευμένο ως το γρηγορότερο δίκτυο κινητής της χώρας. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο kosmote.gr. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέργεια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πίσω στη συζήτησή μας, και το λόγο έχει τώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Τσιάρας, απαντήσετε, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Νικολάου,
ναι, κύριε Ξανθόπουλε.
Να κάνω μια συμπλήρωση.
Παρακαλώ, μία φράση.
Ναι, μία φράση να πω το εξής. Εννοώ για τον κύριο Ντογιάκο, έτσι προφανές, ότι έχει σχέση με το δυστύχημα στα Τέμπη, διότι εμπλέκεται το Υπουργείο στο οποίο ήταν ο γιος του. Στον υπουργό του ήταν ο γιος του ειδικός σύμβουλος, έτσι, δεν έχει σχέση με την γενικότερη.
Μετακλητός υπάλληλος,
ναι, σωστά, ναι. Σωστά.
Και φταίει ο μετακλητός υπάλληλος για το δυστύχημα στα Τέμπη.
Όχι, μην μου βάζετε άλλα λόγια. Λέω για λόγια.
Όχι, εγώ ρωτώ, δεν βάζω άλλα λόγια, ρωτώ εγώ.
Όχι, σε καμία περίπτωση, για όνομα του Θεού. Λέμε ότι η παρουσία του κυρίου Ντογιάκου στην συγκεκριμένη ιστορία θα έπρεπε να αναλάβει υπόψη του και αυτό, ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Μόνο προς αυτό. Άλλο στη συζητία θα τελειώσει, νομίζω, 36ο άνθρωπο, θα ολοκληρώσει γερό να είναι, και από εκεί και μετά η τότε η κυβέρνηση θα κρίνει τι θα κάνει. Εντάξει.
Ελάτε, κύριε Τσιάρα.
Πριν απαντήσω στο ερώτημα το οποίο θέσατε σχετικά με την εμπιστοσύνη που μπορεί και εγώ προσωπικά να έχω στη λειτουργία τη δικαιοσύνη, κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να σχολιάσω πολύ σύντομα κάποια από αυτά που είπε νωρίτερα ο κύριο Ξανθόπουλο. Και θα ήθελα πραγματικά να το ρωτήσω και να, αν μπορεί βεβαίω, να το απαντήσει. Πόσες προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων γίναν επί των ημερών των 4,5 χρόνων διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Και αν αυτό δεν είναι μια παθογένεια η οποία έρχεται από το παρελθόν, με την υποστελέχωση η οποία δεν έχει αντιμετωπιστεί με κανέναν τρόπο μέχρι σήμερα. Όταν όμως επιχειρήσαμε να νομοθετήσουμε την κατεύθυνση ουσιαστικά επιλογής και πρόσληψης δικαστικών υπαλλήλων από την Εθνική Σχολή Δικαστών, κάτι το οποίο λύνει οριστικά το πρόβλημα, και αυτό πλέον φαίνεται, γιατί ήδη τρέχει ο πρώτος διαγωνισμός και μέχρι το καλοκαίρι θα τρέξει και δεύτερος διαγωνισμός. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς δεν ψήφισε αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Και το λέω αυτό διότι λυπάμαι πραγματικά. Όταν κάποιος πρέπει να κάνει κριτική, είναι καλοπροαίρετη, πρέπει προφανώς να περιλαμβάνει και το χρόνο της δικής του ενδεχομένως αποτελεσματικότητας, αλλά πρέπει να βλέπει και ποια προσπάθεια κάνει κανείς. Διότι δεν σταματάει αυτή η προσπάθεια ούτε σε 2, ούτε σε 3, ούτε σε 4 χρόνια. Βεβαίως υπάρχει υποστελέχωση, βεβαίως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει δικαιοσύνη. Είμαστε όμως σε θέση να διαβεβαιώσουμε ότι με την νομοθετική πρωτοβουλία που αναλάβαμε πέρυσι στο τέλος του χρόνου, ήδη τρέχει η διακήρυξη του διαγωνισμού για 311 δικαστικούς υπαλλήλους και το καλοκαίρι θα έχουμε νέα διακήρυξη για ακόμη περισσότερους. Άρα λοιπόν, κάτι γίνεται, κάτι προχωράει, κάτι έχει εξελιχθεί με τον πλέον αδιάβλητο τρόπο, με την Εθνική Σχολή Δικαστών, με τον ΑΣΕ που συμμετέχουν, με χρονοδιαγράμματα που θα προσλάβουμε υπαλλήλους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Πόσους πήρατε εσείς, πόσους προσλάβατε?
Μα κοιτάξτε, η προσπάθεια που γινόταν όλον αυτό το χρόνο ήταν να αντλήσουμε επιτυχόντες από τους διαγωνισμούς του 17 και του 18, τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Αυτή η προσπάθεια πέβει άκαρπη. Δηλαδή, αν σας πω ότι πήραμε 20-25 ανθρώπους όταν φεύγουν εκατοντάδες κάθε χρόνο, προφανώς δεν είναι μια επιτυχημένη προσπάθεια. Και γι' αυτό προσπαθήσαμε να λύσουμε το πρόβλημα, κύριε Δελατόλα. Αυτός ήταν ο λόγος που επιχειρήσαμε να βρούμε έναν άλλο τρόπο πρόσληψης δικαστικών υπαλλήλων.
Πάντως, κύριε Τσιάρα, θυμηθείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση σε μνημονιακή περίοδο. Εσείς όχι.
Αυτό δεν σημαίνει όμως, κύριε
Χατζηνικολάου. Αυτή είναι η αλήθεια.
Αυτό όμως δεν σημαίνει, κύριε Χατζηνικολάου, ότι δεν είχε το δικαίωμα να προσλαμβάνει αυτούς που βρισκόντουσαν στην έξοδο της ταξιοδότησης. Αυτό υπήρχε. Ικανοποιήθηκε αυτός ο όρος. Εγώ δεν θα σας πω ότι πήραν περισσότερους από όσους θα έπρεπε να πάρουν ή συμπλήρωσαν ενδεχομένως τα οργανικά κενά τα οποία είχαν δημιουργηθεί. Εγώ θα σας πω αν πληρώθηκε απλά ο όρος ότι ένας συνταξιοδοτείται και ένας προσλαμβάνεται. Διότι ούτε αυτό έγινε. Αντίθετα, δημιουργήθηκε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα εκείνη την περίοδο. Εγώ δεν μέμφω με την προηγούμενη κυβέρνηση γι' αυτό και πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και να τα πούμε με το όνομά τους. Διότι τώρα, το πρόβλημα που υπάρχει στην πολιτική αντιπαράθεση είναι η δαιμονοποίηση μέσω ουσιαστικά αποτελεσμάτων που πολλές φορές δεν αφορούν
τον τρόπο και στην αξιοπιστία.
Με τον οποίο κάποιος θέλει να χειριστεί κάποια ζητήματα.
Πάμε και στην αξιοπιστία της ελληνικής δικαιοσύνης.
Εγώ προσωπικά
αξίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό είναι το ερώτημα. Και επίσης τι λέτε για την αιχμή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου?
Εγώ προσωπικά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Το έχω πει πολλές φορές. Δυστυχώς η γνωστή επαναλαμβανόμενη παρελκυστική προσέγγιση για τα θέματα και τα ζητήματα της δικαιοσύνης από την πλευρά και του κ. Τσίπρα αλλά και της αξιωματικής αντιπολίτευσης δημιουργούν μια συγκεκριμένη εικόνα στην ελληνική κοινωνία. Δεν γίνεται να έχουμε δικαιοσύνη ad hoc. Όταν μας βολεύουν οι δικαστικές αποφάσεις, υπάρχουν δικαστές της Αθήνας. Όταν δεν μας βολεύουν οι δικαστικές αποφάσεις, πολιτικά εννοώ, τότε βεβαίως η δικαιοσύνη δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, έχουμε παράπονα και την αμφισβητούμε. Είναι ένα λάθος μήνυμα. Να ξεκαθαρίσουμε, παρακαλώ.
Ναι. Αυτό που λέτε κανείς δεν διαφωνεί, αλλά όταν επισέρχεται κανείς σε ορισμένα παραδείγματα και κάποιες κινήσεις, δημιουργούνται εύλογες απορίες. Για παράδειγμα, δέχτηκε κριτική η επιστολή του κυρίου Πρωθυπουργού προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και κατά το σκέλος της παραγράφου που ανεφερόνταν σε μια πραγματογνωμοσύνη που θα σταλεί στη δικογραφία, ενώ ο μόνος αρμόδιος θεσμικά που είχε δυνατότητα ήσασταν μόνο εσείς.
Προσέξτε.
Δηλαδή, αυτά δεν θέλουν λίγο προσοχή. Από τον οποιοδήποτε, δεν λέω μόνο αυτό.
Κύριε Δελατόλα, όταν ο κύριος Τσίπρας επισκέφθηκε τον κύριο Ντογιάκο να του επιστήσει την προσοχή και να του ζητήσει επίσπευση της διερεύνησης του γνωστού θέματος των υποκλοπών, τότε προφανώς αυτό δεν συνιστούσε σε καμιά περίπτωση παρέμβαση δικαιοσύνη.
Δεν του είπε να συμπεριλάβει στη δικογραφία, κύριε Υπουργέ.
Προσέξτε, το να συμπεριληφθεί μια διοικητική εξέταση, η οποία μπορεί να εισφέρει κάτι και μπορεί ενδεχομένως να
κρίνει ο εισαγγελέας.
Είναι ένα ζήτημα το οποίο ξέρετε πολύ καλά ότι στο τέλος της ημέρας είναι απολύτως στη δικαστική κρίση.
Θα αυτή το κρίνει ο εισαγγελέας.
Αλλά δεν νομίζω ότι εκεί είναι το ζήτημά μας. Δηλαδή, πιστεύει κανείς ότι θα μπορούσε μέσα από αυτή ουσιαστικά την επιτροπή που έχει διακομματικά χαρακτηριστικά να θέλει κανείς να χειραγωγήσει οτιδήποτε? Νομίζω ότι εδώ είμαστε σε μια εντελώς λάθος συζήτηση. Και εκτιμώ από την άλλη πλευρά ότι κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθούμε ότι αν δεν προστατεύσουμε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η οποία είναι βαθιά συγκεκριμένη στην
Ελλάδα. Ναι, είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη στη χώρα.
Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, κύριε Χατζηνικολάου.
Κύριε Τσιάρα, είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη?
Εγώ πιστεύω ότι είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη στη χώρα. Αν εννοείται ότι υπήρξαν περίοδοι που κάποιοι προσπαθούσαν να επιβάλλουν τη δική τους άποψη ή προσπαθούσαν να χειραγωγήσουν με την εντός εισαγωγικών τις διαδικασίες ή ακόμη και τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε δει και στο πρόσφατο παρελθόν και το οποίο έχει κριθεί από τους Έλληνες πολίτες.
Όμως σήμερα που μιλάμε. Γιατί εσείς είστε και ένας πολύ συμπαθής άνθρωπος κατά τα άλλα, θα σας πω κάτι. Είχε πει ένας μεγάλος δικηγόρος παλιός, δεν υπάρχει πια, ότι ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας όταν μείνει μόνος του στο γραφείο του και αποφασίζει μόνος του, μιλάει μόνο το Θεό. Και πριν τελειώσει τη φράση του μου λέει ενίοτε χτυπάει και κάνει τηλέφωνο. Αυτή ήταν η έννοια του Νίκου ως προς την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης
με
τις παρεμβάσεις οι οποίες...
Ακούστε, αν συμβαίνει αυτό, προφανώς...
Έχουμε κατά καιρούς ακούσει και τα δύο κόμματα να καταγγέλουν ότι δεν είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη.
Αν συμβαίνει αυτό ή αν συνέβαινε αυτό, είναι κάτι το οποίο προφανώς κρίνεται και για το οποίο πιθανότατα μπορεί να υπάρχουν ακόμη και αποδείξεις. Αυτό για το οποίο εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι επί των ημερών της δικής μου θητείας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και προκαλώ οποιονδήποτε μπορεί να πει κάτι αντίθετο ή να εισφέρει κάτι αντίθετο από αυτού, δεν υπήρξε καμία τέτοιου είδους επικοινωνία και καμία τέτοιου είδους παρέμβαση. Το τι συνέβαινε στο παρελθόν, το αν έβγαινε κάποιος Υπουργός Δικαιοσύνης έξω από τον Άριο Πάγο να προδικάζει εξελίξεις για ζητήματα τα οποία δημιουργήσαν ένταση στο πολιτικό μας σύστημα, και αυτό είναι ένα καταγεγραμμένο γεγονός και το οποίο, αν μη τι άλλο, δεν συνιστά απλά παρέμβαση στη δικαιοσύνη, αλλά όντως δημιουργεί και το εύλογο ερώτημα για το κατά πόσο κάποιοι θέλουν να επηρεάσουν τη λειτουργία της δικαιοσύνης.
Κρίθηκαν δικαστικά.
Βεβαίως κρίθηκαν δικαστικά. Όμως ποιο είναι το ουσιαστικό στο οποίο εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι θα έπρεπε να μείνουμε. Η δικαιοσύνη είναι μία από τις συνταγματικά κατοχυρωμένες και θεσπισμένες εξουσίες του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Αν δεν φροντίσουμε όλοι μας, και μιλάω όλα τα πολιτικά κόμματα, το κοινοβούλιο, το πολιτικό σύστημα, να διασφαλίσουμε τους όρους της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, της ανεξάρτητης λειτουργίας της δικαιοσύνης, δεν θα είναι απλά ένα λάθος μήνυμα προς την ελληνική κοινωνία, αλλά θα είναι στην ουσία ένας μεγάλος κίνδυνος για την ίδια τη δημοκρατία. Δεν γίνεται κάθε φορά να θέλουμε ή να επιθυμούμε οι δικαστικές αποφάσεις να ταιριάζουν ή να ενισχύουν τις πολιτικές σκοπιμότητες.
Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Να ακούσουμε τον κύριο Ξανθόπουλο.
Να πω καταρχάς, πολύ εύστοχα παρατήρησε ο κύριος Χατζηνικολάου στο θέμα της στελέχωσης των δικαστικών υπαλλήλων, ότι σε συνθήκες μνημονίου η αναλογία ήταν 5 αποχωρήσεις προς μία πρόσληψη. Άρα η χώρα ήταν σε ένα καθεστώς ποιοτικά διαφορετικό και να γίνονται συγκρίσεις μεταξύ της πρωτορινής κατάστασης και της προηγούμενης είναι τουλάχιστον μεθοδολογικά άστοχο. Σε ό,τι αφορά τώρα την σχολή των δικαστικών υπαλλήλων, η αλήθεια είναι ότι η προσπάθεια του κυρίου Υπουργού είχε την αντίρρηση του ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς γιατί δεν αντιμετωπίζει στο βάθος και στην ουσία το πρόβλημα. Πρέπει να γίνουν αθρώες προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων. Και αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός, ότι κάναμε μόνο 35, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν έρχονται, δείχνει ακριβώς την παθογένεια. Δηλαδή δεν έρχονται γιατί οι συνθήκες δουλειάς στα δικαστήρια είναι τέτοιες που δεν τους επιτρέπει. Ξέρετε, οι υπάλληλοι κυρίως στα ποινικά τμήματα θα καθίσουν και μετά το ωράριο, θα πάνε και το βράδυ, θα πάνε και Σαββατοκύριακα κτλ. Άρα, αν δεν υπάρξει μια αθρώα εκτεταμένη, ένας μεγάλος αριθμός προσλήψεων που να αντιμετωπίσει συνολικά το πρόβλημα, πάλι δεν θα πάνε πάλι. Γιατί θα πάνε και θα κάνουν τα μία μετάταξη να πάνε σε μια πιο καλή υπηρεσία.
Δεν μπορούν με το νέο κώδικα δικαστικών υπαλλήλων, κύριε Ξανθόπουλε, να κάνουν μετάταξη.
Λέω το ότι λάθος χρησιμοποίησα τον όρο μετάταξη, θα δουν και θα πάνε σε άλλη υπηρεσία, όπως έκαναν και από τις προηγούμενες φορές. Αν δεν κάνετε δηλαδή συνολικές αθρώες προσλήψεις και να βελτιώσετε τους όρους αμοιβών και απασχόλησης των υπαλλήλων, θα έχουμε πάλι τα αποτελέσματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μείζον, το κομβικό πρόβλημα δημοκρατίας, γιατί περί αυτού πρόκειται και για το κράτος δικαίου μιλάμε, όταν μιλάμε για τη δικαιοσύνη, θα θυμίσω ας πούμε τις συμπεριφορές του Πρωθυπουργού που μίλησε σε εκρεμή δίκη για συμμορία και υπόκοσμο, έτσι, του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος έλεγε ότι η συγκεκριμένη εισαγγελέα έπρεπε να μπει στη φυλακή, του κυρίου Τσιάρα που έλεγε ότι έπρεπε να αρχιοθετηθούν ιστορίες. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε όλοι ότι η δικαιοσύνη πρέπει να αφαιθεί απερίσπαστη, αλλά όταν ασκούμε εξουσία, ενδεχομένως ο πειρασμός της εκτελεστικής εξουσίας να είναι υπέρτερος της υποχρέωσης του να περιφρουρήσουμε τη δικαιοσύνη. Τέλος, θέλω να πω ένα πολύ σημαντικό και να κλείσω αυτή την ενότητα με το ότι πρέπει να πάρουμε μια γενναία απόφαση και να καταργηθούν οι περιστρεφόμενες θύρες. Δεν είναι δυνατόν δικαστικοί λειτουργοί οι οποίοι εν ενεργεία να χρησιμοποιούνται σε ανεξάρτητες αρχές, να χρησιμοποιούνται σε ανεξάρτητες αρχές, να γίνονται συμφωνίες ενδεχομένως κάτω από το τραπέζι, τέτοιες που να επηρεάζουν τη δικαστική τους κρίση. Θα πρέπει να υπάρχει μια περίοδος απόστασης από την αποχώρηση, από την αφυπηρέτηση, και έτσι οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να επανέρχονται. Είναι ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Εμείς τα θέτουμε στο δημόσιο διάλογο. Αυτό που λέμε δικαιοσύνη για όλους, το πρόγραμμά μας το περιλαμβάνει και θα κριθεί σε λίγο καιρό, θα μπει στη δημόσια συζήτηση και αυτή η παράμετρος των προγραμματικών προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ.
Μου επιτρέπετε.
Ναι, ναι, κύριε Τσιάρα, και να κλείσουμε.
Ξέρετε, όταν ακούω τον κύριο Ξανθόπουλο να λέει ότι η σημερινή κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός ή οι υπουργοί κάναν δηλώσεις επηρεάζοντας ενδεχομένως εκκρεμείς υποθέσεις στη δικαιοσύνη, μόνο θυμηδία μπορεί να νιώθω, διότι η προηγούμενη κυβέρνηση στήριξε ένα τεράστιο πολιτικό αφήγημα στην άδικη εντός εισαγωγικών ενοχοποίηση 10 πολιτικών προσώπων. Το οποίο αποδείχθηκε απαράδεκτο εντελώς. Δηλαδή, εσείς μπορεί να μιλάτε και να κρίνετε για κάποιες δηλώσεις που πολλές φορές βγαίνουν από την ίδια την πραγματικότητα, όταν ως βασική πολιτική την προηγούμενη περίοδο ήταν το πώς θα ενεχοποιηθούν 10 κορυφαία πολιτικά πρόσωπα προκειμένου να πληγεί ο πολιτικός αντίπαλος. Αυτό το θεωρώ πραγματικά αδιανόητο. Είναι έξω από λογική και έξω από ηθική. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μεμονωμένος ή παγωμένος χρόνος. Οι πολίτες θυμούνται. Η κοινωνία γνωρίζει, ξέρει τι έχει προηγηθεί, ξέρουν όλοι πώς ήταν η δικαιοσύνη επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ και πώς είναι σήμερα. Και το να γίνεται κριτική σήμερα για το αν αξιοποιούνται δικαστικοί λειτουργοί όταν βγαίνουν στη σύνταξη, όταν συνταξιοδοτούνται, όταν τελειώνει ο υπηρεσιακός τους χρόνος, προφανώς θα πρέπει να συναντηθεί και με τις επιλογές της προηγούμενης κυβέρνησης, όταν την πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου αυτομάτως την επόμενη μέρα την αξιοποίησε ο Πρωθυπουργός στο δικό του γραφείο, ο πρώην Πρωθυπουργός.
Αυτό είναι κάποια στιγμή.
Πρέπει κάποια στιγμή να λέμε και τα πράγματα με το όνομά
τους. Μα τα λέμε με το όνομά
τους. Όταν κανείς μετέρχεται τόσο αντιφατικών επιχειρημάτων, προφανώς μένει εκτεθειμένος, κύριε Ξανθόπουλε. Δηλαδή κάποια στιγμή, αν θέλετε όντως να μπούμε σε μια λογική τέτοια συζήτηση, πρέπει να αποδείξετε και εσείς ως πολιτική παράταξη ότι δεν κάνετε το ίδιο. Που δυστυχώς το κάνετε με πολύ χειρότερο τρόπο. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βελτιώσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που μπορεί να γεννούν ερωτηματικά ή αμφιβόλια στους πολίτες. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση.
Λοιπόν, ας έχω ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
Ελάτε πολύ σύντομα, γιατί ναι, πιέζει ο χρόνος, κύριε Ξανθόπουλε.
Θέλω να πω το εξής. Επανέρχεται και ξαναεπανέρχεται η υπόθεση της Νοβάρτης, η οποία σε όλο τον κόσμο είναι σκάνδαλο και μόνο στην Ελλάδα σκευωρία. Αποδείχθηκε, εν πάση περιπτώσει, και με βουλεύματα ότι δεν πρόκειται περί σκευωρίας και ότι καλώς ενήργησαν είτε δημοσιογράφοι είτε όσοι ενήργησαν. Δεύτερον, μη μου χρησιμοποιείτε την κυρία Θάνου σε επιχείρημα, διότι η κυρία Θάνου προσλήθηκε στο γραφείο του Πρωθυπουργού ανεξάρτητα από οποιαδήποτε δικαιοδοτική δραστηριότητα. Εγώ μιλάω για θεσμικές μετακινήσεις σε ανεξάρτητες αρχές κτλ.
Είναι διαφορετικό, αλλά έχει και αυτό
πράγματα.
Το συμβολισμό του.
Είναι δυνατόν.
Είναι διαφορετικό, προφανώς.
Είναι διαφορετικό.
Αλλά είναι ο συμβολισμός που παίζει ρόλο.
Ότι είναι λιγότερο το να πάει ένας πρώην ανώτατος δικαστικός στο γραφείο του Πρωθυπουργού την επόμενη μέρα από το να τοποθετηθεί επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής.
Κύριε, ευχαριστούμε πολύ.
Μικρότερη σύνδεση πολιτική.
Ευχαριστούμε
πολύ. Δεν είναι ένα ερώτημα που απαντιέται σε αυτή τη λογική. Προς Θεού.
Είναι θέμα πολιτικής λειτουργίας. Η κυρία Θάνου διατέλεσε.
Είναι πολιτική λειτουργία λοιπόν να παίρνει ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου δίπλα του.
Θα είναι επικεφαλής της τάδε ανεξάρτητης αρχής.
Αυτά δυστυχώς τα ακούνε και τα κρίνουν οι πολίτες.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε, τώρα έχουμε επικοινωνήσει και έχουμε διαφωνήσει πολλές φορές.
Μα γι' αυτό σας το λέω. Τι μου λέτε αυτή τη στιγμή.
Της ουσίας.
Μα τι λέτε αυτή τη στιγμή, ότι αυτό είναι ίσως σημασίας.
Είναι μικρότερο
το να πηγαίνει ο πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου, σύμβουλος του Πρωθυπουργού την επόμενη μέρα, από το να είναι επικεφαλής σε μια ανεξάρτητη αρχή.
Στη μία δεν ασκεί εξουσία.
Μάλιστα,
είναι νομική σύμβουλος στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
Μάλιστα.
Το άλλο ασκεί εξουσία, είναι επικεφαλής σε ανεξάρτητη αρχή.
Αλλά αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε λοιπόν καμία σχέση όσο ασκούσε εξουσία.
Στο 90 κάτι ανάψατε. Στο 90 κάτι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα, και τον Τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ξανθόπουλο. Καλημέρα, κύριε. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Δώστε τώρα ένα μπόνους στον εαυτό σας και την οικογένειά σας με την επενδυτική λύση της Εθνικής Ασφαλιστικής Full Life Balance and Protect. Τώρα η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει επένδυση και ασφαλιστική κάλυψη σε full ισορροπία με το ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα Full Life Balance and Protect. Από 84 ευρώ το μήνα και με τις ασφαλιστικές καλύψεις που ταιριάζουν στις δικές σας προσωπικές ανάγκες, εξασφαλίζετε ένα σημαντικό κεφάλαιο για το μέλλον σας. Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Εμείς θα τα πούμε και στις 11.30 με δυνατή εκπομπή απόψε στον Αντένα, πρόσωπο με πρόσωπο, με θέμα την προστασία του πολίτη, τη δημόσια τάξη. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.